Siyasetmedarê Kurd û Hefserokê Berê Partiya Demokratîk a Gelan, Selahattin Demirtaş, ji doza sereke ku 142 sal cezayê girtîgihê dihat xwestin, serbest hat berdan. Lê ji ber ku ji dozeke din 4 sal û 8 meh cezayê Demirtaş heye, ew nayê berdan. Doza Demirtaş îro li dadgeha cezayê giranê Ankarê rûniştina 11 pêk hat. Demirtaş û parêzerên wî tevlî veda rizandinê nebûn. Dadgehê bi yekitiya dengan biryara serbestberdana Demirtaş da. Piştî biryara Demirtaş got, ji ber ku cezayê min heye, ez digirtîgehê de me. Ji bo darizandina dadyane li ser xêre be, wî got. Parêzerê Demirtaş Ramazan Demîr li ser Twitterê diyar kir ku Demirtaş bi yekdengî hatiye berdan. Lê wî got, ji ber ku cezayê Demirtaş yê girtîgehê heye, ew niha nayê berdan. Hêjayî bîrxistinê ku Demirtaş ji mijdara 2016 vir ve digirtîgeha Edirne'deye. Bi îdiayên weke avakirin û revebirina rêxistina terorî, propaganda rêxistinê û pesindana sûc û sûcdaran 143 sal cezayê girtîgehê dihat xwestin. Men Botanî, Deng Amerîka, Istanbul.